Hva er det som gjør at Europa-debatten plutselig har fått vinger? Er det riktig at bare halve befolkningen skal ha fått lov til å si hva de mener om norsk EU-medlemskap? Hva kan vi lære av brexit? Får vi en avklaring på hva partiene mener om et EU-medlemskap? SV har sagt A, eller ja til NATO, men tør de si B? Får vi et Islandssug? Kan NATO erstatte EU eller omvendt? Stadig like forvirra? Ikke etter denne episoden av 12 minutter Europa. Siden denne episoden både spilles inn og distribueres påsken 2023, tenkte vi å gjøre den litt grensesprengende i den forstand at den sprenger tidsgrensene for 12 minutter i Europa et lite stykke utover de tilmålte minuttene. Vi har med oss Europabevegelsens generalsekretær Fredrik Mellem, som offrer dyrebar påsketid på å besvare noen av spørsmålene du nettopp hørte i introen. Og Fredrik, debatten om både EØS-avtalen og et mulig norsk EU-medlemskap har skutt voldsomt fart bare de siste månedene. Hva er det egentlig som har skjedd?
Ja, det har jo skjedd veldig mye da. Som startet med startet jo egentlig med at Venstre har blitt et ja-parti i Norge, og så har vi fått krig i Ukraina, og så har vi fått den ene krisen etter den andre. Og så ser det nå ut til at også Miljøpartiet De Grønne blir et ja-parti når de er ferdig med sitt landsmøte i mai. Og det som er litt interessant med det er jo at da har egentlig norsk politikk, uten at vi har snakket så mye om det, så har norsk politikk blitt mye mer lik politikken i Europa for øvrig. Fordi Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og MDG er de fire mest europavennlige partiene i Norge. Og det er også det som reflekterer de fire største gruppene i Europaparlamentet. Ikke fordi at disse partiene er de største eller er store i alle europeiske land, men fordi de finnes i nesten alle europeiske land. Dette er jo de altså liberale kristelige demokrater, konservative, sosialdemokrater og grønne bevegelser finner du i nesten alle andre land, mens også hvert land har sine helt sære spesifikke partier. Som da i gruppestørrelser i Europaparlamentet blir veldig små, fordi de ofte bare finnes i det enkelte land. Så sånn sett så har norsk politikk har blitt mer europeisk. Uten at det har blitt veldig uttalt i offentligheten, så blir Norge et mer europeisk land, sakte men sikkert.
Men nå har det gått så lang tid siden sist vi stemte over spørsmålet at kun halvparten av befolkningen egentlig har fått si sin mening. Hva tenker du om akkurat det?
Altså, at det kommer en ny folkeavstemning på et eller annet tidspunkt om dette spørsmålet, det er ikke det minste i tvil om. Men det er jo ingen som lar seg overbevise av et permanent mas om en ny folkeavstemning. Så jeg er mer opptatt av å snakke om europeisk samarbeid og opptatt av at stadig flere miljøer i Norge skal se hva vi taper på å ikke være med. Og så kommer den folkeavstemningen en dag. Nå er det jo ingen under 46 år som har stemt. Det vil si at om en eller annen gang ut i neste stortingsperiode, så er det ingen under 50 år som har stemt. Altså, på et eller annet tidspunkt så kommer ikke velgermassen lenger til å akseptere at en masse mennesker som ikke lenger er iblant oss, skal ha avgjort dette en gang for alle.
Og britene, de har jo allerede fått smake konsekvensene av å melde seg ut. Og utviklingen i Storbritannia etter brexit har jo i ettertid skremt vann av mange såkalte brexiteers og mange her hjemme også. Hvilken lærdom kan Norge ta av britenes erfaringer når vi eventuelt tar stilling til hva vi skal gjøre med EØS-avtalen?
Det er jo en ting som er veldig positivt med brexit, og det er at vi har nå fått den parallelle alternative virkeligheten å sammenligne med, som vi naturligvis ikke har hatt tidligere. Storbritannia gjør det nå dårligere enn alle de andre G7-landene. De har høyere inflasjon, stigende arbeidsledighet, eksporten går ned, importen øker. På parameter etter parameter så hvis man følger litt med på britisk politikk, så får man daglige bekreftelser på at det ikke var en særlig god idé å melde seg ut av det markedet som alltid kommer til å være det viktigste for Storbritannia. Nå er de opptatt av å inngå handelsavtaler med land på den andre siden av kloden, hvilket de også har gjort. Og det er jo veldig bra det. EU og Norge har også handelsavtaler med land på den andre siden av kloden. Men det er jo land som man har en helt marginal andel av handelen sin med. Så det kan aldri kompensere for at det har blitt vanskeligere og mer tungvint for det britiske næringslivet. Og så er det jo et veldig interessant politisk og økonomisk laboratorium, da, og det er Nord-Irland, som er en del av Storbritannia, som fortsatt er en del av det indre markedet. Og nå gjør jo Nord-Irland det relativt bedre enn resten av Storbritannia økonomisk, så britene skal ha takk for at de egentlig finansierer en veldig viktig lærepenge for hele Europa. Og det er en høy pris å betale, og hvordan det kommer til å se ut om 10 år, om Storbritannia da er tilbake i EU eller ikke, det skal man være litt forsiktig med å spå om, men nå er det bare vel 30% av Storbritannias befolkning som mener at det var lurt å forlate EU, og en stadig voksende majoritet som sier at det var en uheldig beslutning. Så det skal bli spennende i det 10-året vi har foran oss, både for Norges del, for Storbritannias del og for Europa som sådan.
Vi hører jo om og om igjen også at stadig flere gir uttrykk for at de simpelthen ikke visste hva det var de takket nei til.
Nei, de ble jo blant annet lovet at det medlemskontingenten som Storbritannia betalte til EU skulle sprøytes inn i det britiske helsevesenet. Det har jo ikke skjedd. Det britiske helsevesenet har tvert imot fått kutt. De aller fleste land får jo som er medlem av EU, får jo faktisk mer penger tilbake enn de betaler inn. Det er bare noen få som er netto bidragsytere. EU finansierer jo alt fra veibygging og landbrukssubsidier, forskning, støtte til forskningsprosjekter, næringslivssamarbeid. Det er så mye som finansieres av den medlemskontingenten som de tidligere mottakerne i Storbritannia, de som har fått støtte fra EU da, gjennom Storbritannias kontingent til EU, har fått støtte gjennom EUs ulike programmer. De har jo nå mistet den støtten, og så har den ikke blitt kompensert av britiske myndigheter, sånn at for veldig mange så har det jo bare vært en tapsituasjon.
Ja, og for Norges del også, noe så enkelt som EU-støtte til såkalt arktisk jordbruk.
Ja, som Finland og Sverige har nytt og godt av. Mm. Ja, ja, men landbrukskapittel er jo et helt eget kapittel. Det som forundrer meg er at norske landbruksinteresser er så enøyd opptatt av å beskytte sitt eget marked, og så totalt uinteressert i de tapte mulighetene som det å kunne selge norske produkter på det europeiske markedet ville vært. Jeg synes Østerrike og Finland er veldig gode land å sammenligne med. Begge deler er høykostland i Europa som har et landbruk med veldig like utfordringer som vårt landbruk. Østerrike har noen flatbygder rundt hovedstaden sin, og ellers er det små familiebruk med beitelandskap høyt opp i fjellene, akkurat sånn som Norge har. Og begge disse landene har nå, de ble jo medlemmer av EU den dagen vi ikke ble det, altså 1. januar 1995. Og begge disse landene har fortsatt et høyst levende småskala landbruk. Noe som norske velgere ble fortalt at ikke ville være mulig å ha i EU. Og dette opplevde jo britiske velgere også, ikke sant? At det som ble sagt til dem etterpå viste seg å ikke være sant.
Men du, nå er det jo veldig naivt å gå rundt og tro at EU-spørsmålet er det som står høyest på dagsordenen hos alle norske velgere. Men for dem som likevel anser det veldig viktig, så kunne det vært greit å vite hva partiene mener om spørsmålet før vi går til stemmeurnene ved neste stortingsvalg. Kunne du ha sagt litt om status for partiene og også om hvilke avklaringer du tror venter rundt neste hjørne?
Når vi kommer til neste stortingsvalg, så er det som sagt etter alt å dømme 2 nye ja-partier. Da. Og partiene pleier jo ikke akkurat, det jo spørreundersøkelser, og det organisasjoner som forteller hva partiene mener om dette. Jeg tror de fleste vet hvilke partier som euroskeptiske og hvilke partier som positive til europeisk samarbeid. Så det jo da spørsmål om EØS-avtalen som noen veldig gjerne vil diskutere hver gang det stortingsvalg, og som blir diskutert hver gang det stortingsvalg. Det har vært 8 stortingsvalg etter at Stortinget med 3/4 flertall ratifiserte EØS-avtalen i 1992. Alle de 8 stortingsvalgene har gitt et formidabelt flertall til politikere og partier som støtter avtalen. Det er ingen grunn til å tro at det kommer til å endre seg, sånn at vår status som B-medlem av EU vil nok gjelde både før og etter neste stortingsvalg også.
Men kommer Europabevegelsen til å foreta seg noe for å bringe spørsmålet høyere på dagsordenen i partiene, som i alle fall hos de partiene som enda ikke har tatt en klar stilling?
Vi jobber egentlig hele tiden vi med at både i partiene og samfunnet for øvrig, at det skal være mer debatt og diskusjon om Europa. Jeg synes kanskje et av de største utfordringene er utenriksdekningen i norske medier, som det er Donald Trump-nyheter opp og ned i mente, og så er det rapporteringen om det politiske sirkuset i Storbritannia. Men ellers er jo veldig mye av utenriksstoffet, det er Midtøsten, det er Afrika og Latinamerika, og så er det krig og katastrofer og sult og elendighet. Det er veldig lite. Altså, hvem kan huske sist at Dagsrevyen eller TV2-nyhetene hadde en sak fra Riksdagen i Sverige eller Forbundsdagen i Tyskland? Altså, hvis du leser svenske eller danske aviser, så har de den type stoff, mens det er på det nærmeste helt fraværende i norske medier. Så jeg vil si at utenriksdekninga i norske medier er egentlig et problem for den norske europadebatten. Vi får aldri informasjon om hva som rører seg. Altså, selv når det er valg og folkeavstemninger i Sverige og Danmark, så er det så vidt det flyter til overflaten i norske medier den dagen det skjer. Nå har det akkurat vært valg i Finland. Det er relativt lite om det i norske medier. Du finner selvfølgelig litt, men det er et av våre naboland som nå blir medlem av NATO, og hvor det har skjedd veldig mye politisk viktig det siste året, og som da et norsk publikum blir eksponert fryktelig lite for.
Men altså, vi vet jo at både FRP, Rødt og Senterpartiet motsetter seg norsk EU-medlemskap på det sterkeste, enten det nå skyldes hensyn til det nasjonale eller uvilje mot et tettere samkvem med andre vestlige land. Men SV skiller seg litt ut. Jeg husker at ved forrige korsvei i 94 så ymtet de frem på flere krefter i SV om at de kunne være positivt stilt til et norsk EU-medlemskap dersom flere østeuropeiske land også ble med. Og nå slutter de seg jo helhjertet til NATO-medlemskapet, som vel må være en betydelig høyere terskel og forsere for dem. Er de på glid, tror du?
Jeg vet ikke, men jeg synes jo egentlig at SV er det mest interessante partiet av de du ramser av, fordi at de så åpenbart er på feil side av gjæret. De har ikke et eneste søsterparti i Europa som deler deres Europasyn, og det er jo et parti som gjerne vil ta ideologiske, at politikken deres skal være fundert i en ideologi, da. Og hvis man da ser på den ideologien og så hvordan den blir forvaltet av alle deres søsterpartier i Europa, så er jo SV rett og slett en europeisk raritet. Når det gjelder Rødt og Senterpartiet og FRP, så tenker jeg at Senterpartiet er jo, det er faktisk det eneste norske partiet som ikke ville funnet veien til gruppekontoret sitt i Europaparlamentet. Alle andre norske partier ville i løpet av noen få minutter funnet ut hvor de hørte hjemme, mens det ville ikke Senterpartiet klart. Og det er flere land som har en sånn helt egen politisk bevegelse som kan være enten på venstre eller på høyre siden. Det spesielle med Senterpartiet er jo at de insisterer på at de er et sentrumsparti. Og et sånt eurofobt landbruksparti som insisterer på å være et sentrumsparti, det er helt enestående for Norge. FRP er jo et sånt populistparti som på høyresiden som du til en viss grad kan sammenligne med den type partier i andre land, selv om disse partiene som insisterer på å være veldig nasjonalistiske. De nasjonalister har jo en tendens til å mene at min egen nasjonalisme, den er sunn og bra og rettferdig og god, mens alle andre sin nasjonalisme er mindre sunn og urettferdig og egentlig ganske dum.
Pakker man det inn i betegnelsen som nasjonalkonservativ?
Ja, de er nå veldig for EØS-avtalen da, sier de. De sier riktig nok at de vil reforhandle den, men det er merkelig ord, det der reforhandle. Det har liksom blitt et slått en simsalabim-ord, som gjør at hvis man sier det, så tror man at man kan få ting som man vil. Sånn er det jo ikke i virkelighetens verden. Vi har en mye dårligere forhandlingsposisjon nå enn det vi hadde den gangen vi forhandlet fram EØS-avtalen sammen med mange andre land, og i møte med et mye mindre EU enn det som er i dag. Jeg har egentlig ikke noen forventninger til at FRP, Senterpartiet eller Rødt skal bli spesielt interessant å følge med på i Europadebatten, men det som har skjedd i SV med at de nå har latt de harde politiske realiteter synke inn i NATO-spørsmålet, det gjør jo kanskje at det også kan smitte over på andre områder, da, men det vet vi ikke.
Noen av oss som er gamle nok til å ha fått si meningen vår om norsk EU-medlemskap, vi husker vel også alt dette snakk om det såkalte svenske suget, og nå går det forlydende om at islendingene er i ferd med å bli veldig positivt innstilt til et mulig EU-medlemskap.
Det er flertall på meningsmålingene på Island for EU-medlemskap nå. Der er jo Høyres søsterparti, konservative samlingspartiet på Island. De ligner kanskje litt mer på Senterpartiet enn på Høyre. De er jo veldig imot, men det er jo partiene på venstre sida som både søkte om EU-medlemskap da de hadde flertall og startet forhandlinger med EU om medlemskap. Så hvis det skal komme noen vei på Island, så må nok venstre sida få flertall i Alltinget først.
Du var selv inne på Finland, som nettopp har sluttet seg til NATO. Og det er jo ingen tvil om at NATO-medlemskapet vårt kanskje er bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk. Men hvilken rolle spiller EU i denne sammenhengen? Og er NATO-medlemskapet vårt et fullgodt alternativ, slik enkelte hevder?
Altså, NATO er jo ivaretatt på en måte forsvarsinteressene. Liksom, det fysiske forsvaret av vårt territorium, men det er en grunn til at det heter forsvars- og sikkerhetspolitikk. Sikkerhetspolitikk er jo mye videre enn bare forsvarspolitikken, og nå ser vi at klimapolitikken blir i stadig større grad en del av handelspolitikken, og handelspolitikken blir i stadig større grad en del av sikkerhetspolitikken. Sånn at det er jo masse aspekter ved sikkerhetspolitikken som NATO aldri tar i, og som de ikke er laget for å ta i heller. Altså, det er ikke NATO som forsyner Ukraina med våpen. Det er det EU og medlemslandene i NATO og EU som gjør. Det er EU som har gjennomført de kraftigste sanksjonene mot noe land noensinne, og som Norge har sluttet seg til. Det er ikke NATO som tar den type beslutninger, for det er ikke det NATO er montert for å gjøre. Så at NATO er nødvendig, men en ikke tilstrekkelig bit i norsk sikkerhetspolitikk, det er det ingen tvil om.
Derfor har vi forsynet meg sprengt noen grenser, som jeg sa innledningsvis. Så tusen takk for en superhyggelig prat, Fredrik, og tusen takk til deg som hørte på med ønske om en fabelaktig påske. Husk å abonnere på podcasten, så får du et varsel når vi slipper nye episoder. Og ikke glem å følge Europabevegelsen og 12 minutter Europa i de sosiale mediene, for som vi alle vet, det kan aldri bli nok Europa.